Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 3 ноември. Аз съм Илияна Беновска. По голямата тема, по която разговаряме с всички политици в студиото днес в Радио К2, с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 253 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще гласуваме ние, избирателите, имаме вече телефонна връзка с господин Николай Цонев, председател на партия Нова алтернатива. Добър ден, господин Цонев.
Добър ден.
Честита невинност, господин абсолютен престъпник.
Благодаря, Иляна. Какво пожелание не съм и отправял.
Нарочно го отправих така предизвикателно, за да напомня на нашите слушатели как вие бяхте арестуван в власт с думите «Вие сте абсолютен престъпник, паднете на колене». Нали това беше отправено от вас от заместник градския прокурор Роман Василев като команда?
Да, нещо подобно.
Софийски градски съд ви оправда в понеделник. Вас, бившия военен министър, бившия съдия Петър Сантиров и Тенчо Попов по обвинение за предлагане и склоняне към Подков в размер на 20 000 евро, дадени на следователя Петър Петров. Решението на съда ще бъде обжалвано, както разбрахме вече, пред Софийския апелативен съд в законния 15-дневен срок от Софийска градска прокуратура. Не остана безмълвен обаче и вътрешния министър Цветан Цветанов, който също се произнесе, че това решение трябва да бъде обжалвано и трябва да се потърсят тези 20 000 евро. Към това се присъедини, към това желание се присъедини и градския прокурор Николай Кокинов, който също се заинтересува къде са отишли тези 20 000 евро и откъде са се взели всъщност по-скоро, ако не е имало наистина желание за даване на подкуп. Кажете ми вашето становище по въпроса.
Ами аз много ви благодаря за това, което казахте преди малко. Те наистина потвърдиха нашата невидност, като казаха пред цялото общество, че те нямат представа откъде са тези пари, което говори, че просто не е имало такива действия и че няма абсолютно никакви доказателства и че делото е сглобено, политическо, целело се по някакъв начин да бъдат запоставени висши държавни служители и бивш министър, да се покажат по байганьовски как се борят срещу корупцията.
Коментирайте обаче изказването на вътрешния министър. Има ли право той да се изказва и да прави внушение на независимата съдебна система и прокуратура?
О, госпожо Беновска, аз мисля, че няма човек в нашето общество, който да не знае, че той е некомпетентен и неграмотен, особено по отношение на законите, така че мисля, че няма нужда да го коментирам.
Не ви ли хваща страх, когато и вътрешния министър и градския прокурор обаче заемат абсолютно безпардонно, явно, публично, по определени техни медии, становище, че вие сте виновен и трябва да бъдете осъден, както и вашите съобвиняеми, така ако мога да го нарека, съдия Сантиров и Танчо Попов?
Те за това го правят, не за да ме оплащат мен, а да оплащат другите хора от обществото, че те контролират процеса. Българският съд показва, че не може да бъде налагана волята на вътрешния министър, който е един от организаторите на тази ситуация и сглобеното дело, нагласеното дело при мен.
Кажете по-ясно, как е организатор вътрешния министър на това сглобено дело към вас?
И кой да бъде организатор?
Защо го прави?
Кой да бъде организатор, при положение, че в делото има документи, в които Роман Василев директно нарежда на службите на помощване без знанието на министъра на вътрешните работи, което значи, че или министъра на вътрешните работи не знае какво става в неговото министерство, без главата му се нареждат някакви неща, или става с неговото съгласие.
А защо ще го прави?
Мерки срещу тези стават директно заповедите на Роман Василев.
Извинявайте, повторете ли се, приближете към прозорец, че е лош сигнала. Защо ще го правят?
Кои и защо ще го правят?
Повторете последното изречение, което казахте, че не се чу добре.
Казах, че прокурор Ромен Василев нарежда директно на служители на вътрешното министерство да извършват послушване абсолютно незаконно. И те изпълняват тази заповед. Тук има два варианта. Или министър на вътрешните работи не знае, че Ромен Василев е наредил това, което значи, че не знае, че дали управлява министерството или не. Или тези служители трябва да бъдат наказани, уволнени и така нататък.
А защо го прави вътрешния министър това? Вие каква знакова фигура се явявате, която влушава комфорта на ГЕРБ или лично неговия, може би, за да насочи такива незаконосъобразни действия, ще го кажа точно както си е, към вас?
Те извършват стандартните процедури, които са правили по време на сталинизма. Вътрешният министър изпълнява ролята на Берия при Сталин, предварително да се останат бъдещите политически опоненти.
Говорите много важни неща, които вероятно ще бъдат части от предизборната ви платформа, така ли е?
Аз мисля, че това е фактология. В предизборната платформа ние казваме какво ще направим, ако имаме възможност да вземем решение в тази държава.
На какъв електорат разчитате вие, отиваме на политическа тема, партия Нова алтернатива?
Говорейки за делото, нормално е да разчитаме на електората, който първо хората, които са пострадали от полицейски репресивен режим на това правителство. Хората, които непрекъснато ги арестуват, хората, които непрекъснато ги вкарват в полицията по различни поводи, хората, които им стъпят бизнеса, хората, които по всякакъв начин непрекъснато са унижавани тяхното достоинство, тяхната чест, хората, които искат да живеят свободно в своите държава, не случайно ние сме либерална партия. На второ място, ние много разчитаме на хората, които участват в бизнес процеса в България, работници, служители, собственици на фирми, тъй като вие много добре знаете, че в момента малки и средния бизнес е в лошо състояние. Всеки ден взимат бизнеса. Аз вчера имах среща с избиратели и една жена, която разказваше за своя бизнес, каза, че тя от 9 години, създавайки своя бизнес в собствените си ръце, сега са дошли ГЕРБ, цели се ми, понеже не е член на ГЕРБ, са и унищожили.
Вчера вие...
И се разплака, госпожо Веновска, разплака се.
Вчера вие положихте в Казанлък, доколкото знам, при среща с избиратели, отличие. Бихте ли ни казал какво е то?
Да, аз в Казанлък получих отличие. Тържеството беше много мило, тъй като то беше в клуба, който аз открих и създавах по времето на моя престой в Министерство на отбраната. Тогава ние открихме 25 кухни по проекция за признателност и 25 клубове за ветерани и те ми връчиха грамота за принос към Асоциацията на войнишките паметници. По-важно беше друго, че много бивши военни, много запасни дойдоха на това мило тържество. Те си спомнят, че по време на моето министерстване аз съм се срещал често с тях, помагал съм им, мислил съм за техните проблеми. Говорихме си за затворения дом за ветерани в село Решах, който те вече не могат да посещават. Говорихме си за всичко, за цялото негативно отношение към армията на това правителство.
Вашите усилия да защитите правата на военните, които се опредметиха с жалба в Комисията по защита от дискриминацията, дали ще видят резултативност преди приемането на бюджет 2013?
Промените, които те засягат военнослужащите, те не са отразени в бюджет 2013. Те са за военното министерство, тъй като аз няколко пъти обяснявах, че тези 72 милиона, които са увеличението на военния бюджет, те са допълнителни пенсионни вноски. Допълнителни пенсионни вноски, то го пише в самия закон, го пише, че са допълнителни пенсионни вноски, а не пари, от които ще се увеличават. От които ще се увеличават заплатите. Ако заплатите се увеличават от бюджета, който сега в момента съществува, то питам аз последните 3 години защо не са увеличени.
Вие излязохте и с 3 предложения през тази седмица, в които предложихте да се излезе от енергийната криза. Какво ви подтикна към това и смятате ли, че ще бъдете чути? Като партия, имам предвид.
Ами ние излезахме с три предложения, но тези три предложения са следствие от една наша малка питка, която се опитваме да водим с правителството в последните 3 седмици, 4. Ако си спомняте, на 14 октомври ние оповестихме писмото на президента на Европейската банка за възстановяване и развитие, в което той пише на премиера, че влошена бизнес средата, има опасност фирмите производители на зелена енергия да фалират. Изпращаше му своя вице-президент на 22 октомври с цел да се обсъди тази такса за присъединяване, която е направена, и самата банка се притесняваше за капиталите, които е вложила в зелена енергия в България. Естествено, нищо не се случи. Естествено, министър-председател се скри, избягвайки в Албания с два спартана. Защо с спартан и защо с два? Три дена никой не прие вице-президента на банката за възстановяване и развитие. И естествено, съвсем нормално е Европейската комисия да бъде сезирана, да провери защо се въвеждат такива такси. И целият този процес, който аз ви описвам, е една малка частица, но от всичко, което се случва в нашата страна, но то протича по същия начин. Правителството не знае какво да прави, въвежда нещо безумно, после се връща, лихви върху, данък върху лихви, данък върху пенсии. Помните ли, че имаш един данък върху пенсиите, който бяха решили по едно време да слагат, което беше супер смешно, защото данък върху парите, които държавата дава, значи намаление с този данък на това, което дава. Т.е. намаление на пенсиите.
Да, така е, но днес, например, излезе новината, че възможно е данъците да бъдат не само върху депозитите, хващам там да с парите с данъците, а и върху детските влогове и върху всякакви банкови сметки.
Ами, когато тези, които разполагат с финансите на държавата, не разбират от управление, те не знаят как да преразпределят средствата, че те да бъдат полезни за обществото, те измислят начин за взимане. Освен за взимане, те за друго не знаят. Но това е съвсем нормално, след като знаем, че охранителният бизнес беше такъв в началото на 90-те години.
Предстои ли някаква нова инициатива през следващите седмици? Имаме много събития. Избор на съдии в Конституционния съд, който беше не само оспорен, ами придружен с заплахи от Европейската комисия за извънреден мониторингов доклад. Имаме писмо на вице-президента на Еврокомисията Нели Круз, което беше укрито до министър-председателя, моментално да се въведат правила за свободата на словото в България и финансирането на медиите. Имаме и трето знаково събитие, на протеста на германския посланник Матиас Хьопфнер върху цензурата, която е упражнена върху негово интервю, в което той изказва рязка позиция за липсата на плурализъм, свобода на словото и на яснота на притежанието и финансирането на медиите. И на четвърто място ще прибавя, вече имаме дата за референдум за строителство на ядрена електроцентрала с въпроса на ГЕРБ.
Имам и пето събитие, госпожо Веновска. Днес министър-председателя е казал, че ГЕРБ ще управлява 60 години, което даже Тодор Живков не си го е позволявал. Ими вие сте в студиото и нямате възможност.
Вчера, не е ли го казал вчера?
Ими в Ботевград, не мога да кажа кога вчера или не.
Подсказаха ми, че е вчерашна новина.
Еми тогава извинявам се.
Няма нищо. И какво? Да.
Все пак, дори Тодор Живков не си го е позволявал, човек и живя до дълги години, да говори, че ще управлява 60 години. Това говори за едно самочувствие на властта. А тук, когато говорим за сигнала, който Европейската комисия дава по отношение на избора на конституционни съдии, отбележил само един момент, че аз като външен човек и правейки анализ на това, което е казано, си задавам въпроса първо точно спрямо кой съдия те имат претенции.
Венета Марковска, какво се прави?
Не, всички се нахвърлихте върху нея, но...
Тя даде обяснение, Анастас въобще не даде обяснение. Никой не се е нахвърлял върху нея.
Аз мисля, че всички се нахвърлиха върху нея, А пък като Европейската комисия каза един от съдиите. И аз си замислям, дали пък не е другия, който още докато е съдия и учредител на ГЕРБ, или пък е завършил школата в Симеонов, защото това е доста качествено учебно заведение.
Да, от сутринта се занимавам с този въпрос и в това число включихме и съдия Ванета Марковска. Трябва да ви кажа новината, която излезе от радиото и сега ще тръгне по медиите, до толкова доколкото не ни цензурират. Съдия Марковска каза, че собственоръчно ще напише истината за себе си и ще я прати до Европейската комисия, защото смята, че трябва да бъде чута така, както и тя разбира нещата.
Мисля, че това е нейно право, защото всеки има право да бъде професионалист в своята област и да го уважават колегите.
Добре. Последно, какви инициативи планирате?
И през следващите една-две седмици ще направим една пресконференция, на която ще представим част от нашата програма, а по-точно икономическата и част на програмата. Ние имаме сериозен план, в който искаме да го представим професионално пред всички, които искат и се интересуват, искат да се занимават и се интересуват от икономика. Когато имаме възможност, ще съобщим на медиите.
Добре, благодаря много за този разговор, господин Цонев. Желая ви приятен ден.
Благодаря и на вас, приятен ден.
Разговаряхме с Николай Цонев, председател на политическа партия Нова Алтернатива. По голямата тема, по която коментираме днес с всички политици в ефира на Радио К2, с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 253 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще гласуваме ние избирателите.